e pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Emisiunea aceasta are ca obiectiv propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu sub forma unui mănunchi de meditații asupra tuturor versetelor din Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Meditațiile acestea au fost puse la oaltă de un preacredincios slujitor al lui Dumnezeu în persoana preotului Nicuriță printr-o muncă asiduă de mulți ani de zile puși la un loc. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 6 a capitolului 1 din Epistola lui Pavel către Romani, în care vom pătrunde de îndată ce vom isprăvi prezentarea unei scurte istorisiri sub titlul Cei 6 murdari. Andrew Wisenbeck a fost un înfocat ateu. El lucra la un atelier cu alți tovarăși de lucru. 6 din ei erau foarte murdari la îmbrăcăminte, murdari la vorbe și murdari în comportament. Din această cauză au și fost porecliți de către ceilalți cei 6 murdari. Dezmățul, beția era plăcerea lor. După chefurile de duminică, niciodată nu puteau fi luni la lucru. Dar într-o luni dimineața, doi dintre ei, îmbrăcați curat, s-au prezentat la timp la locul lor de muncă. Toți s-au mirat de această priveliște. Vineri dimineața și ceilalți 4 au venit la muncă, îmbrăcați frumos. Atunci toți au tăbărât pe ei și uimiți i-au întrebat ce s-a întâmplat. Wisenbeck era cel mai interesat. Ei au spus că au fost la serviciile de evanghelizare ținute de evanghelistul Billy Sunday, că au ascultat Evanghelia, s-au pocăit și l-au primit pe Hristos ca mântuitor al lor, iar el, Hristos, le-a schimbat completamente viața. Andrei Wisenbeck i-a urmărit îndeaproape câteva zile la rând și a constatat că nu numai hainele le erau schimbate, ci și vorbirea și întreaga lor comportare. Acest fapt l-a determinat și pe el să meargă la acele evanghelizări. Era ultima seară, dar în acea seară și Andrei Wisenbeck a venit la Mântuitorul și, dintr-un înfocat ateu cum era, a devenit un bun credincios. Faptele sunt cele mai încăpățânate și mai îndărătnice dovezi, spune un proverb rusesc. Probabil că ateul acesta va fi citit el multe cărți în viața lui, se va fi alimentat din multe surse cu argumente împotriva creștinismului. Din momentul în care a ajuns însă a vedea exact ce înseamnă creștinismul, ce schimbări colosale de neînchipui de mari a putut să facă în viața acelor oameni murdari, cărora le-a schimbat și exteriorul și interiorul. I-a făcut să fie oameni cu totul deosebit și în afară, în îmbrăcăminte, în curățenie, cât și înăuntru, în vorbire și în sufletul lor. În fața acestor dovezi a capitulat total. Acestea au fost așa de puternice în viața lui, încât l-au determinat să meargă și el să asculte mesajul Evangheliei și, cum era normal, a fost și el schimbat din rădăcini, cum spunem noi în mod obișnuit. Dragul meu credincios, poate te numești credincios ortodox, poate te numești credincios catolic, poate te numești credincios penticostal sau mai știu cum te-ai fi numind. N-are importanță cum te numești. Dacă ești credincios, se vede lucrul acesta în îmbrăcămintea ta, în comportamentul tău, în plăcerile tale, în felul cum îți cheltuiești averea, banii, se vede aceasta în felul cum vorbești? Dacă nu se vede credința în Hristos prin viața ta trăită, nu te înșela singur. Dacă Dumnezeul pe care l-ai cunoscut până acum n-a reușit să-ți schimbe viața, schimbă-ți Dumnezeul, acel Dumnezeu care a făcut din cei 6 murdari oameni cu minți, oameni noi, oameni de nerecunoscut pentru cei din jur. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești și ascultarea mesajului care ne stă în față, cu un duh de cercetare foarte serios și foarte adânc, să ne ajut să ne punem față în față cu realitatea și dacă constatăm că nu suntem oameni schimbați, ci avem numai o religie, avem numai niște învățături care n-au făcut însă din noi oameni noi, ajută-ne, te rugăm, să recunoaștem lucrul acesta și astăzi oferă fiecărui ascultător o întâlnire personală cu tine și o voință, o dorință din partea fiecărui ascultător să devină un om nou prin primirea Domnului Iisus Hristos, prin pocăință și botez și apoi prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să lucreze această credință în viața Lui, făcând din fiecare din noi oameni care să zguduim pe cei din jurul nostru prin viața nouă pe care o trăim și să aducem pe cât mai mulți la Tine pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Aproape convins de cuvântul divin, aproape decis la Iisus ca să vin. O luptă amară atunci s-a încins în mine și sufletul mi l-a cuprins. Vezi, astăzi e timpul să te pocăiești, mai ai zile bune, deci să te grăbești.
Haideți acum, iubiți ascultători, să pătrundem în cuvântul lui Dumnezeu, să dăm citire versetului 6 al capitolului 1 al epistolei lui Pavel către romani, care astfel glăsuiește: între care sunteți și voi, chemați să fiți al lui Iisus Hristos. Versetul acesta este o continuare a celui dinainte și ca să-l înțelegem mai bine vom da citire la amândouă versetele, versetele 5 și 6 din epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1. Citesc: Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia, ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi, chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. Dragul meu, ca să știi ce ești, unde ești, al cui ești și ce slujbă faci, este tot atât de însemnat ca și viața. Creștin adevărat este numai acela care, conștient de existența lui duhovnicească, conștient de chemarea lui în lucrarea lui Dumnezeu, conștient de locul pe care îl ocupă în Biserica lui Hristos și de darul pe care îl are în vederea zidirii bisericii, își trăiește viața lui. Cine nu este conștient de sine, este ori mort, ori leșinat, ori paralizat. Viața în Hristos este o viață de lumină și de trezire în toate privințele. Numai pe cei treji și conștienți de sine, adică cei născuți din nou, îi folosește Domnul în lucrarea Lui, numai lor le încredințează tainele sale. Spune deci versetul: între care sunteți și voi, cei chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. Dragul meu ascultător, cum te afli tu? Te-ai întâlnit tu cu Domnul Iisus și i-ai predat lui viața ta? Poți să spui: eu sunt al lui și el este al meu? Așa cum am arătat în prezentarea din deschidere, aceasta se vede în viața ta. Între viața pe care ai trăit-o înainte de a veni la Domnul Iisus și viața pe care o trăiești după venirea la El, este o schimbare copleșitor de mare care trebuie neapărat să fie semnalată de toți cei din jurul tău, începând cu familia ta, prietenii tăi din apropiere, biserica și oriunde te duci. Dacă nu există această schimbare radicală, izbitoare pentru ochii celor din jurul tău, între ceea ce ai fost înainte de a primi pe Hristos și ceea ce ești după primirea lui Hristos, cum spuneam și în deschidere, te sfătuiesc din nou: schimbă-ți Dumnezeul pe care l-ai cunoscut și ia-ți acest Dumnezeu, Dumnezeul cerului și al pământului, care prin Domnul Iisus Hristos a născut în tine o nouă ființă, o nouă entitate, o nouă identitate spirituală, care, prin Duhul Său cel Sfânt, crește și ocupă tot mai mult loc în viața ta, face ca toate cele vechi să dispară și să crești mai mult în Hristos, asemănându-te tot mai mult cu El. Să nu lăsăm pe vrăjmaș, pe Satana, vrăjmașul sufletelor noastre, să ne înșele crezând că dacă aparținem unui cult religios, poate că avem chiar funcții foarte mari în conducere, poate avem funcții mari în conducere la nivel național. Să nu ne înșele Satana că aparținând unui cult religios și respectând o sumedenie de ritualuri și de lucruri grozave, suntem creștini. Nu! Numai cei care sunt proprietatea lui Hristos și Hristos este proprietatea lor, numai aceia sunt cu adevărat creștini. Ei nu mai sunt robii păcatului și nici ai lumii și nici atât robii unui spirit de partidă religioasă. Spune aici cuvântul, chemați să fiți ai lui Hristos. Iată deci chemarea noastră a tuturor acelora care trăim în acest timp al Harului. Dacă suntem chemați să fim al lui Hristos, înseamnă că El are drept 100% asupra noastră, că nu mai putem face voia noastră și că trebuie să îi purtăm numele și chipul cu vrednicie în tot timpul, în toată umblarea, în toate manifestările vieții noastre. Numai cei care au fost născuți din nou prin credința în jertfa lui Hristos, care au firea dumnezeiască a lui Hristos, numai ei sunt ai lui Hristos. Ei sunt deosebiți de restul oamenilor, sunt celulele vii în trupul său mistic, care este biserica cea vie, sunt adevărați reprezentanți ai împărăției sale pe pământ. Cu ei are legătură Domnul Iisus și prin ei vorbește El lumii. La versetul următor, la versetul 7 din epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1, citim. Deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, epistola către romani, ca și toate celelalte epistole ale Sfântului Apostol Pavel, se îndreaptă numai spre Biserica lui Hristos, fie din Roma, fie din alte părți ale pământului. Deci, numai pentru cei răscumpărați, pentru cei chemați să fie sfinți, sunt aceste scrisori sfinte. Oamenii firești nu pot înțelege tainele lui Dumnezeu pentru că nu au cu ce să le înțeleagă. Pentru lucruri duhovnicești trebuie minte duhovnicească, iar minte duhovnicească au numai cei născuți din nou prin Duhul Sfânt. În versetul dinainte, în versetul 6, era subliniat gândul conștiinței de sine, adică numai acela care știe precis că s-a întâlnit cu Domnul Iisus și prin această întâlnire s-a petrecut o lucrare în viața lui, numai acela este cu adevărat răscumpărat al lui Hristos, cu adevărat creștin. Cine nu știe ce este, încă n-a ajuns la mântuire, nu poate face parte din Biserica lui Hristos. În versetul acesta, versetul 7 de la Romani 1, întâlnim iarăși ideea conștiinței de sine. Spune Pavel aici, sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți. Câtă liniște și siguranță îți dă faptul că ești iubit de Dumnezeu, că ești al Lui și că El te adăpostește în brațul Lui atotputernic. Dumnezeu vrea să știm că noi suntem prea iubiți Lui și de aceea să nu ne temem de nimic. Altfel îți trăiești viața când te știi sub ocrotirea unei puteri mari și altfel te simți când ești unul singur în mijlocul primejdiilor de tot felul. Dumnezeu mai vrea să știm că noi suntem chemați să fim sfinți, că trăirea noastră în lume are un scop precis. Sfânt înseamnă pus deoparte. Noi, care am făcut un legământ cu Domnul, cum că îl vom sluji, suntem puși deoparte numai pentru lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Orice creștin adevărat este un sfânt al Domnului, mereu la dispoziția lui, în vederea lucrării sale. Nu există creștin în afara lucrării lui Dumnezeu, în afara chemării de a fi sfânt. Cine nu simte cu Dumnezeu și cu lucrarea lui, nu este creștin. Deci, versetul 7 din Romani 1 spune, vouă, tuturor care sunteți preiubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Scumpii mei, numai harul lui Dumnezeu și pacea lui ne pot păstra vii și proaspeți pentru Dumnezeu și pentru lucrarea lui pe pământ. Avem necurmată nevoie de har, pentru că fără har, adică dragostea și bunătatea lui Dumnezeu pe care nu o meritam, dar pe care a arătat-o față de noi, fără har nu putem exista duhovnicește. Harul este mediul în care se mișcă creștinul, așa cum apa este mediul în care se mișcă peștele. Numai dragostea lui Dumnezeu, arătată nouă în Domnul Iisus Hristos, este mediul în care putem trăi și lucra pentru El. Iată acum ce spun marii scriitori bisericești de demult, Sfinții Părinți, despre har. Dăm câteva citate. Prima dată îl cităm pe fericitul Augustin. Tot ce avem în viața duhovnicească este darul harului lui Dumnezeu. Proprietatea noastră nu este decât un nimic și ceea ce este mai rău decât nimicul este păcatul. Sfântul Macarie cel Mare. Fără har, nimeni nu poate sluji lui Dumnezeu și nu poate împlini voia lui. Sfântul Ioan Gură de Aur. După cum o corabie dezlegată de funie este izbită încoace și încolo în voia furtunii, tot astfel și sufletul lipsit de harul lui Dumnezeu se află necontenit sub conducerea păcatului, care îl târăște nu acolo unde voiește, ci acolo unde îl îndreaptă demonul. Sfântul Simeon, noul teolog, spune, sunt om prin fire și Dumnezeu prin har, prin dragostea lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, ca unul care cunoștea în măsură desăvârșită valoarea și puterea harului, dorea tuturor credincioșilor să rămână în belșugul harului. Este cea mai cuprinzătoare și desăvârșită urare făcută unui suflet credincios. Harul și pacea sunt nedespărțite și ele vin și de la Dumnezeu Tatăl și de la Dumnezeu Fiul, prin Duhul Său cel Sfânt, arătând prin aceasta fericita unitate care este între ei, între persoanele dumnezeirii. Har și pace dorim și noi tuturor ascultătorilor acestor gânduri, pentru ca să fie fericiți și acum și în vecii vecilor. Amin. Iubiți ascultători, haideți să dăm acum citire versetului 8 al capitolului 1 al epistolei lui Pavel către Romani, care astfel glăsuiește. Mai întâi, mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea, spune Pavel. A fi treaz și atent în ce privește mulțumirea față de Dumnezeu este cea din tâi jertfă pe care trebuie să o aducă creștinul. Mai întâi, spune aici Pavel, mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos. Să mulțumim lui Dumnezeu, dragii mei, pentru tot ce primim, pentru daruri pământești și pentru daruri duhovnicești, pentru familia duhovnicească, pentru frați și surori, pentru viața prezentă, cât și pentru cea viitoare. Mulțumirea adusă lui Dumnezeu de către Fiul Credinței este dovada cea mai puternică de trăire necurmată înaintea lui Dumnezeu, de simțire duhovnicească și de conștiința vie, cum că orice dar bun se pogoară de la Părintele, de la Tatăl Luminilor, așa cum găsim scris la Iacov 1 cu versetul 17. Dar nu numai pentru ceea ce ni se pare nouă bun trebuie să mulțumim lui Dumnezeu, ci și pentru ceea ce ni se pare neplăcut și nedorit pentru noi, căci toate lucrează împreună pentru binele nostru veșnic. Viața noastră are nevoie și de soare și de nor, și de vreme liniștită și de vreme furtunoasă. Pentru toate trebuie să mulțumim necurmat lui Dumnezeu. Foarte adevărat și limpede a scris Sfântul Ioan Gură de Aur în privința aceasta. Citez. Noi trebuie să mulțumim lui Dumnezeu nu numai când suntem bogați, ci și când suntem săraci. Nu numai când suntem sănătoși, ci și când suntem bolnavi. Nu numai când progresăm, ci și când pătimim cele contrare. A mulțumi lui Dumnezeu când vântul este prielnic pe mare, nu-i ceva de mirare, însă a mulțumi când este furtună și corabia se zbate în toate părțile și este în primejde să se scufunde în abis, atunci este proba unei mari răbdări și recunoștințe, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. În legătură cu mulțumirea, vrem să subliniem un lucru de mare însemnătate. Ea trebuie să fie făcută în numele Domnului nostru Iisus Hristos ca și rugăciunea. Așa ne spune Pavel aici. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos. Dragul meu, dacă tu ești credincios Domnului Iisus, ești tu o pricină de mulțumire sau de întristare pentru frați? Iată un subiect foarte important. Cercetează-te! Sfântul Apostol Pavel era bucuros pentru că oriunde călătorea și întâlnea creștinii din Roma, aceia îi aduceau vești bune despre lucrarea Domnului în capitala lumii. Pavel spune, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Așa scria marele om al lui Dumnezeu despre frații lui din Roma. Acolo, în marele centru al lumii, biserica Domnului era vestită prin puterea, credința și predarea ei în mâinile Domnului. Aceste vești umpleau pe Sfântul Apostol de mare mulțumire. Roma cucerea lumea prin arme, Evanghelia o cucerea prin credință și iubire. Legiunile erau îmbrăcate în fier, dar Evanghelia biruiește și cucerește pe oameni prin harul, prin bunătatea, prin dragostea Domnului. Har arătat în chip neasemănat de mare pe crucea Golgotei. Har care își aruncă puterea sa binecuvântată asupra inimii răzvrătite. Și Evanghelia întinerește în fiecare an, pe când Roma e vremelnică și trecătoare. Cetatea Romei n-a fost veșnică, deși a fost numită cetatea eternă. Cu timpul ea a căzut și lumea s-a eliberat, dar Evanghelia se răspândește și astăzi ca și în veacul lui Pavel. În Evanghelie este și va fi viață până când Domnul va aduce toate roadele acasă la el în viața veșnică. Credința în inima omului este ca fulgerul în noaptea neagră, luminează toată lumea. O credință care rămâne necunoscută nu este credința cea adevărată dată de Dumnezeu Sfinților Săi odată pentru totdeauna, cum citim la Iuda, versetul 3. Credința, deși aduce smerenia în inima omului, îl înalță totuși pe cele mai înalte culmi, într-o lumină negrăită și devine cunoscut de toți. Chiar fără vorbe, credința aduce o mărturie puternică pentru Domnul Iisus, așa cum spunea fratele Ion Marini, citesc, misiunea de a propovădui Evanghelia nu era la început o slujbă ca oricare alta, pentru care omul se pregătea prin învățătură și școli. Nu, ci atunci mărturisitorii, vestitorii, apostolii și propovăduitorii Evangheliei erau mai ales din aceia care l-au cunoscut pe Domnul Iisus. Erau suflete care simțeau trebuința de a mărturisi ceea ce s-a petrecut cu ele înșile. Credința voastră este vestită în toată lumea, spune Pavel. Frații mei, să nu trecem ușor peste cuvântul lui Dumnezeu, ci să ne cercetăm în lumina lui ca să avem folos duhovnicesc din el. Ce fel de credință am eu? Dar ce fel de credință ai tu, dragul meu ascultător? este credința mea și este credința ta cunoscută în cercul de oameni în care trăim? Credința care nu ne preface în lumină nu este credința cea adevărată a lui Dumnezeu. Să avem mare grijă. La versetul următor, versetul 9 din capitolul 1 al epistolei către Romani, citim: Dumnezeu căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Două gânduri principale se desprind din acest verset și vom vorbi despre ele separat. Prima dată se arată aici slujba pentru Dumnezeu și în al doilea rând vom vorbi despre rugăciunea pentru frați. Pavel ne spune deci prima dată: Dumnezeu căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său. Dragul meu, adevărata slujire a lui Dumnezeu începe întâi în Duhul tău și apoi în trupul tău. Slujba, ca și viața, își au rădăcinile înăuntru, în adâncurile ființei noastre. Nu tot ceea ce se petrece în afara omului este o realitate în lăuntrul lui. Cel mai răspândit păcat în omenire și cel mai periculos în același timp este fățărnicia și nesinceritatea. Sfântul Marcu Ascetu spunea să nu fii cu două limbi, adică într-un fel așezat în cuvinte și altfel în conștiință, căci unul ca acesta se află sub blestem. Iar Sfântul Grigorie, teologul, spune: e bine ca fiind bun să treci drept om rău în ochii altora, decât fiind rău să ai slava celui bun și să fii pentru oameni un mormânt înșelător care în lăuntru este plin de putoarea morților care putrezesc, iar pe din afară strălucesc prin albeață și culorile plăcute la vedere. Cu vorba mulți urmează lui Dumnezeu, dar cu obiceiurile fug din fața lui. Încheiat citatul. Dragi ascultători, am ajuns acum la încheierea programului R003 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toți care am ascultat aceste cuvinte minunate, prin harul și puterea Domnului Iisus, să devenim oameni noi, să avem lăuntru nostru nou schimbat și acesta să se arate și în afara vieții noastre. Binecuvântările lui Dumnezeu fie și rămână peste toți cei ce se deschid să le primească de acum și până în veci. Amin.
Amicul meu ce în lume alergi pribeag tot mereu, pierzi viața cu nepăsare, ce strigă în chin se zbate mereu, pierdută e fericirea și pacea din pieptul tău, și pacea din pieptul tău. Vezi numai deșertăciune ce-n calea ta întâlnești, căci lumea